me jashtë dhe ka histori të gjatë të përfshirjes në Ballkan. Biden në vitin 1999 i ka mbështetur sulmet ushtarake të NATO-s kundër Serbisë, ndërsa më 1995 ka qenë bashk sponsorizues i një projekt ligje të Senatit për t'ju hequr embargon e armëve boshnjakëve që luftonin kundër Serbëve. Në tetor të vitit të kaluar, derisa ka qenë kandidat për president, Biden ka publikuar letra të mbështetjes për Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën dhe Shqipërinë. Në letrën për Kosovën me tjera, shështën se Biden do të punojë në partneritet me Bashkimin Evropian për të ringjallur dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me qëllim të lehtësimit të një zgjidhje stabilizuese midis dy vendeve të drejtë të gjithë përfshirëse, që respekton integritetin territorial të Kosovës dhe sjell njohje të plotë të ndërsjellë. Këtë javë i emëruar i presidentit Biden për sekretar të shtetit Antony Blinken ka folur me tone pozitive për angazhimin e administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump në lidhje me raportet Kosovë-Serbi. Gjatë një seancë të konfirmimit të mbajtur në Komitetin e Senatit për marrëdhënie me jashtë, Blinken është pyetur nga senatori Ron Johnson për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike që Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar më 4 shtator të vitit të kaluar në Washington.
E përmendët punën që është bërë për Kosovën dhe Serbinë. Unë duart rokas atë. Presidenti ka kaluar shumë kohë në këto vende dhe mendoj se beson në gjërat që mund t'i bëjmë për ta bërë Kosovën të lëvizë përpara e me shpresë edhe Serbinë.
Charles Kapçen nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara thot për ekspozencë se marrëveshja ekonomike është një fillim i mirë, por se duhet shumë punë për të arritur normalizimin politik. Kapçen nuk e përjashton mundësinë që presidenti Biden të angazhohet edhe personalisht në këtë çështje.
You know, Biden is someone who believes very much in personal diplomacy.
Biden është dikush që beson shumë në diplomacinë personale. Ai beson në shpërvjeljen e mëngëve dhe në përpjekjet për të arritur përparim. Unë mendoj se ekipi i tij do të përfshihet në përpjekjet për përmirësimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Dhe në një pikë mendoj se do të shihni edhe angazhimin e tij personal në këtë proces. Ai një lojtar. Ai ka një histori të gjatë të angazhimit në rajon. Në Kosovë ka një rrugë me emrin e djalit të tij. Pra ai ka interes politik, diplomatik dhe personal në rajon. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike është një hap i rëndësishëm, por vetëm hapi i parë. Marrëveshja ekonomike nuk bën që pjesët politike të zënë vend natyrshëm. Unë mendoj se për të ardhur deri te normalizimi, deri te njohja diplomatike e Kosovës nga Serbia, do të duhet shumë punë.
Is going to take a lot of hard work.
Kapçen pret që administrata e Bidenit, ndryshe nga ajo e Trumpit, të bashkëpunojë më shumë me Bashkimin Evropian, jo vetëm sa i përket rastit midis Kosovës dhe Serbisë, por edhe në çështje të tjera. Administrata do të punojë në hap me Evropën, thot Kapçen. I pyetur nëse pret që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshjen përfundimtare gjatë mandatit të Bidenit, Kapçen përgjigjet.
I think it's in the realm of the possible, yes.
Mendoj se është në sferën e sëmundshmes, po, unë jam prej atyre që në një farë mënyre, e din se ku do të përfundoj kjo histori. Për mua, çështja e integrimit të Ballkanit në institucionet atlantike është çështje kohe. Kemi filluar të shohim procesin e tillë me Slovenin, me Kroacin, pastaj me Malin e Zi, me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Janë edhe disa pjesë të mbetura të enigmes që duhet të zgjidhe. Unë mendoj se kur keni një rajon të tërë që lëviz në drejtim të veçantë gjeopolitik, ai do të vazhdoj të lëviz në atë drejtim. Mendoj se perspektiva integrimit në Evropë, hyrja në këshillat evropian dhe tregjet evropiane do të mbizotroj edhe në Serbi dhe do t'i bindim serbët të marrin vendime të vështira dhe të pranojnë se Kosova është shteti pavarur dhe nuk është më pjesë e Serbisë.
Tanja Domi, eksperte për Ballkanin në Universitetin e Kolumbias, thot për ekspozen se Biden ka njohuri për këtë rajon më shumë se çdo politikan tjetër në Amerikë që nga koha e presidentit Bill Clinton. Domi nuk është e sigurt nëse marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë për çështje ekonomike do të shpëtojë pa u ndryshuar, por është optimiste se dy vendet do të arrijnë një marrëveshje përfundimtare gjatë mandatit të Bidenit.
I think that that's the goal. I mean, sovereignty.
Mendoj se ky është synimi, shtetësia, sovraniteti. Mendoj se do të jenë synimi që bashkëpunëtorët e Bidenit do të duan të ndjekin. Kjo ka nisur edhe nën administratat e kaluara dhe mendoj se është e rëndësishme edhe për stabilitetin e rajonit.
Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedimet për normalizim në marrëdhënieve gati që një dekadë. Bisedimet janë ndërmjetësuar vazhdimisht nga Bashkimi Evropian, ndërsa janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Administrata Trump ka pasur të dërguarin e saj të posaçëm në bisedim ambasadorin Richard Grenell. Dy ekspertët për Ballkanin, Charles Kapçan dhe Tanja Adomi, thonë se është ende herët të dihet nëse administrata Biden do ta ketë të dërguarin e saj. Por Kapçan mendon se në tryezën e bisedimeve duhet të jetë gjithçka.
You know, I think it really is an open book.
Është vërtet një libër i hapur. Gjithçka duhet të jetë në tryezë. Ka shumë njerëz që mendojnë se një lloj shkëmbimi territorial është i papranueshëm. Unë jam prej atyre që nuk shpresojnë në këtë shkëmbim territorial, por përse të mos lihet si pjesë e bisedimeve, nëse mund të çojë në marrëveshje dhe mund të jetë një komponent i rëndësishëm për paqe të qëndrueshme midis dy paleve.
Në vitin 2009, Biden, atë botë nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, ka deklaruar kështu.
Një Kosovë e tërë dhe e bashkuar është kërkesa minimale për sa i përket politikës së SBA-s.
Analistët megjithatë thonë se prioriteti i Bidenit në vitin e parë do të jetë vetë SBA-ja, trajtimi i pandemisë së koronavirusit, hapja vendeve të punës. Kjo edhe mund t'i përshtatet Kosovës, e cila po ashtu po vuan pasojat e pandemisë, ndodhet në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe madje nuk ka as ambasador në Shtetet e Bashkuara, sikurse edhe në disa kryeqendra të tjera. Serbia në anën tjetër vazhdon të balancojë midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Dy palët nuk janë takuar qysh në shtator. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.